Labdien! Varam sākt viens plus nova domas sēdi 26. maijā 2017. gadā. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdē mums darba kārtībā tika aizsūtīti 24 jautājumi un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem. Par dzīvojamo telpu īres izmaiņām Lielā ielā 6 Piltenē un par saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētāju ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. Vai ir jautājumi deputātiem par papildinājumu darba kārtībā? Ja nav, tad vārds deputātam Gaidim Božem, lūdzu.
Man ir īstenībā priekšlikums par 9. jautājumu, kas ir saistīts ar Ugāles nami, kas pārņem novadu. Jautājums nav izskatīts nevienā komisijā, nevienā komitejā. Arī pagasts pārvaldēs nav izskatīts. Nezinu, kuriens viņš ir nokritis. Izņemts viņu no darba kārtības, jo mēs neesam gatavi. Es neesmu gatavs par viņu lēmt, nezinu, kā citi deputāti.
Tātad faktiski šis ten darba kārtības jautājums, mēs viņu vienreiz esam lēmuši, bet mēs viņu esam nolēmuši nepareiz, drusciņi nepareizā tātad veidā, jo mums faktiski aizrādīja varam ministrija, tātad mēs bijām 12. janvārī nolēmām par deleģēšanas līgumu slēgšanu. Un varams tur norādīja, ka mēs nevaram kā deleģēšanas līgumu šo apsaimniekošanu, bet mēs kā pilnvarojumu līgumu mums viņu vajadzētu gatavot. Un nu, tur faktiski ir it kā atceļam to par deleģēšanas līgumu, bet apstiprinam par pilnvarojumu līgumu. Tas pats ir tai paša, cita formulējama, jā. Jo faktiski tas ir tas pats mūsu lēmums, tikai cita formulējama. Tas bija pēc varam norādes. Es nezinu, varam, tagad nu gaidz mums ierosināja varbūt izslēgt, mēs droši vien tad varbūt ir jānobalso, vai mēs izslēdzam vai neizslēdzam. Tātad deputāts Gaidis Boži ierosina izņēma 9. darba kārtības jautājumu, tātad par Ventspils novada pašvaldības īpašumu valdību esošo nekustamu īpašumu pārvaldīšanu apsaimniekošanu. Es aicinu tad varbūt deputāts balsot par šo punktu izņemšanu ārā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk vārds deputātam Mārim Dadzim arī par darba kārtību, lūdzu.
Mums no rīta puses sākās Teritorijas nekonomikas attīstības komitejas sēde, kurā mēs skatījām vairākas patvaļīgas būvniecības jautājumus, bet nu tiemžēl tā komitejas sēde faktiski aizgāja nonstopā līdz domas sēdē, un līdz ar to es sekretariātas netika brīdināts par to, ka pēc komitejas lēmuma divi jautājumi, tas ir par patvaļīgu būvniecību nekustamā īpašumā Kalvīši un nekustamā īpašumā Ventmalas būtu izņemami no šīs dienas domas sēdes darba kārtības, jo tur ir jāmeklē mazliet cits risinājums, nepieciešams papildus informācija, un līdz ar to lēmuma projekts komitejā netika atbalstīts izskatīšanai domas sēdē.
Labi, paldies. Tātad var tad balsojam, jā, kurš par sesto Kalvīšu izņemšanu no darba kārtības, kurš par? Paldies. Un nākušais, tātad, kurš par nekustamā īpašuma Ventmalas izņemšanu no darba kārtības, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Tātad mēs varbūt, ka tagad, ja vēl ir kādi priekšlikumi par darba kārtību, ja nav, tad es varbūt aicinu atkal balsot par darba kārtību, tātad trīs punktus mēs izņemam ārā un divus mēs liekam klāt. Tātad 6., 7. un 9. punktu mēs no darba kārtības izņemam un klāt, pieliekam klāt, tātad kurus es minēju jau, ja? Paldies Lielo ielu 6 Piltenē un par 6. noteikumiem par pieslēgšanos centralizētai ūdens kanalizācijas sistēmai. Tad varam balsot, ja? Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par atlīdzības apmēru noteikšanu Ventspils novada domas vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisijai. Ziņo vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Strauma, lūdzu.
Tā. Atbilstoši Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likumam, kurš nosaka, ka pašvaldību vēlēšanās atlīdzības likmi nosaka pašvaldības dome, ir sagatavots attiecīgi atbilstoši arī ministra kabineta noteikumiem, lēmuma projekts par atlīdzības noteikšanu Ventspils novada vēlēšanu komisijai un Ventspils novada iecirkņu vēlēšanu komisijām. Attiecīgi lūdzam arī par šo lēmuma projektu kā apstiprināt.
Paldies. Vai deputātiem ir kaut kad jautājumi iebildes nav? Tad kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākšais par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā Jūrkalnes pagastā. Tad ziņo arhitekta palīgs Normunds Māls, lūdzu.
Tā, tad par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā būvvalde pieteicās nekustamā īpašuma īpašniece Vilhelmīna Mekone, ka viņas īpašumā ir patvaļīgi būvēt būve, un viņa vēlas sakārtot būvniecības dokumentāciju un nodot eksploatācijā šo būvi. Nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā, ārpus ciemiem, netālu no Sārnats. Teritorijas plānojums atļauj šādai būvei atrasties tajā vietā. Būvs arhitektoniskā kvalitāte ir apmierinoša, pat laba. Būvvaldei nav iebildumi, ka viņi tiek pabeigt un nodokt eksploatācijā. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejas sēdē un komiteja atbalstīja šo lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma. Es pagastā ziņo Normunds Māls, lūdzu.
Nekustamā īpašuma. Īpašniece griezās būvvaldē ar būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā. Viņi vēlējās veikt dzīvojamās mājas pārbūvi. Pārbaudot objektu, būvinspektori konstatē, ka darbi ir jau uzsākti. Ir uzsākt verandas būvniecību un izbūvēts bruģes segums. Tā tad ēka atrodas ciema centrālajā daļā un mazstāv dzīvojamā apbūvē. Tur tāda būvniecība ir pieļaujama un jautājums tika izskatīts arī komitejā un tika nolēmts atbalstīt, ka būvniecība tiek pabeigta, turpināt un pabeigta. Nu, pirms tam ir jāizstrādā būvprojekts ar visam sadaļām, kā tas pienākas.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Vārbas pagastā. Lūdzu, Normunds Māls.
Nekustamā īpašumā, viņš atrodas Vārbas ciemā, tika konstatēta patvaļīga būvniecība. Tur divas ēkas, pirts jaunbūve un esošās saimniecības ēkas pārbūve. Pašreiz mēs runājam par saimniecības ēkas pārbūvi, kas ir veikti jau krietni sen, iespējams, pat padomu laikos, un par pirts jaunbūvu jautājums tiks lemts vēlreiz, kad būs iesniegta dokumentācija. Pašreiz arī teritorijas plānojums tur šādu būvniecību pieļauj, jautājums tika izskatīts komitejā, komiteja atbalstīja, ka ļauj nekustamā īpašu cīrulīšu īpašniekiem pabeigt būvniecību, sakārtot būvniecības dokumentāciju.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšies par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Upnas pagastā ziņā Normunds Māls.
Nekustamā īpašuma Upni īpašnieks pats pieteicās būvvaldē, jo viņa īpašumā atrodas patvaļīga būvēta ēka, arī guļbūve. Atrodas šis īpašums Amjūdzes ciemā pie Usmas ezera. Būvniecība šajā vietā ir atļauta un arī būvvaldē nav iebildumu. Arhitektoniskā kvalitāte ir laba. Būve atrasties tur drīkst. Jautājums izskatīts komitejā. Komiteja lēma atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par izmaiņām Ventspils novada domas medību koordinācijas komisijas sastāvā. Ziņo komisijas vadītājs Mārcis Laksbergs.
Lūdzu lemt par izmaiņām Ventspils novada domas medību koordinācijas komisijas sastāvā. Atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Aldi Feltu, un iecelt par komisijas locekli Latvijas valsts meži akcijas sabiedrības Ziemeļkurzemes reģiona mežkopības vadītāju Lauru Ķemleru.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad aizņēmums ir domāts projektam Lībiešu zvejnieku sētas labiekārtošana Tārgales pagastā Ventspils novadā pirmai būvas kārtai. Tātad pirmo būvas kārtu mēs 100% realizējam no pašvaldības līdzekļiem. Iepirkumā gan piedalījās tikai viens pretendents, celtnieks, būvdarbi izmaksas cenas mums tāmi bija uz 400 tūkstošiem, bet pēc iepirkuma bija nedaudz vairāk 417 tūkstoši. Bet tā kā mēs šo no aizņēmumu ņemam prioritāram vajadzībām, tad mums ir atļautais limits gadā ir 400 tūkstoši, līdz ar to mēs ņemam tikai 400 tūkstoši no valsts kases aizņēmumu un to 17 tūkstoši mēs no budžeta, izgrozot budžetu, pieliksim klāt. Tad aizņēmumu mēs ņēmam uz 20 gadiem un atmaksas sākam ar 1. janvāru. Svarīgi tas, ka ņemot aizņēmumu prioritāram vajadzībām, tātad mums obligāti ir jāapgūst viņš līdz gada beigām un viņš nepāriet uz nākošo gadu, tā kā faktiski tie darbi izdara diezgan laicīgi, bet līgumā, kas bija klāt pie iepirkumā, ir būdara paredzēt 4 mēneši. Faktiski, ja mums jūnijā mēs tiek piešķirt šis aizdevums, tad faktiski ar jūliju varētu sākties būvdarbi, līdz oktobra ieskaitot, tad mēs to darbu varam izdarīt. Līdz oktobram laikam, jūlijas, augusts, septembris, oktobrs, līdz novembrim, jā. Vai ir jautājumi deputāti? Ja nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošiem noteikumiem par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Ziņo komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavoti un iesniegti domēji apstiprināšanai sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novadā saistošiem noteikumiem. Tātad šie noteikumi ir izstrādāti un izskatīti arī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komunālā jautājuma komitejā. Un īs raksturojums ir, kad šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdens apgādes tīkli, kanalizācijas tīkli un būs, tiek pievienot centralizētāju ūdens apgādes sistēmai vai centralizētāju kanalizācijas sistēmai, tā skaitā prasības komerces uzskaits mēra parāta mezgli izbūvē centralizētās ūdens apgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eksploatācijas lietošanas un aizsardzības prasības. Tā skaitā arī prasības notekūdeņu nodīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības. Sabiedriskā ūdens saimniecības pakalpojuma līgumā ietvermos noteikumus, tā skaitā līgumas slēgšanas, grozīšanas, izbeigšanas kārtību, administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumu.
Labi, paldies, tātad faktiski Andris jau pieminēja, ka nekustam īpašumu apsaimniekušanas komisija, komunālo jautājumu komiteja, tātad arī finanšu komiteja skatīts un arī deputāta apspriedē kopējā un droši vien visi priekšlikumi ir ņemt vērā, izlabot un tā kā mēs droši vien varētu tā kā stiprināt. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī par saistošiem noteikumiem, bet par saistošiem noteikumiem par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai. Tātad ziņo izpilddirektora vietnieks Ināris Bērtulsons, lūdzu.
Tā, šo saistošo noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu māju renovācijas pasākumus un māju uzturēšanu. Tieši tas attiecās uz dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kuras apsaimnieko dzīvojamās mājas, kā arī vai arī fiziskās personas. Galvenie līdzfinansējuma tie mehānismi, ja, kur pašvaldība varētu līdzfinansēt, tas ir jau ir no paša sākuma, kad ir līdzfinansēt attiecīgi energo audīta izstrādi, apsekošanu, tehnisko apsekošanu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrāde, vai tā būtu apliecinājuma kārta vai tehniskais projekts. Kā arī līdzfinansējums būtu attiecīgi šo energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Protams, šeit ir atrunāts arī, kādi ir priekšnosacījumi, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu. Tas ir mājas maksātspēja, tas ir viens no galveniem. Un kā notiek piešķiršana, izskatīšana un kontrola par šo naudas līdzekļu izlietojumu. Tas īsumā viss, vēl gribu piebilst, ja, ka šie saistošie noteikumi ir skatīti komitejā un arī attiecīgi šeit ir pārspriesti ja, tie līdzfinansējuma apmēri.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad izskatījuši esam vairāk kārt, tad balsojam kurš par, paldies, pret, atturās, nav. Nākošais mums darba kārtības jautājums par Eiropas sociālā fonda projektu sveiks un vesels Ventspils novada priekšfinansēšanu. Ziņo attīstības nodaļas vadītāji Interoda ar tevi, lūdzu.
Labdien! Pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras par projekta Eiropas sociālā fonda projekta sveiks un vesels Ventspils novada apstiprināšanu. Bet, lai priekšstādātājs parakstītu vienošanos, pielikumā nepieciešams domas lēmums par to, ka pašvaldība nodrošinās projektu priekšfinansēšanu 10% apmērā no projekta kopējā budžeta. Tas nozīmē, ka projekts tiks īstenots no 17. līdz 19. gadam ieskaitot, un 19. gada beigu posmā mums šitā summiņa 14983,70 būs tā kā jāieliek no jāpriekšfinansētās visas plānotās aktivitātes no pašvaldības budžeta. Un 20. Gada sākumā sagatavot projektu noslēguma atskaites, mums tiks tā naudiņa atgriezt atpakaļ pašvaldības budžetā. Bet tāds lēmums ir nepieciešams, nu, kā garantija, ka pašvaldība to apņemas pie projekta īstenošanas, tā kā paredzēt tādus līdzekļus savā budžetā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada kultūra vēsturisko objektu ilgtermiņu darbības stratēģiju 2017-2025. Gadam apstiprināšanu. Ziņo, Ginter, Roder, te lūdzu.
Jā, Ventspils novada pašvaldība ir kā sadarbības partneris projektā ar nosaukumu Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrismu piedāvājuma attīstība. Un šā projekta tātad specifiskais mērķis un ministra kabineta noteikumu nosaka, lai attīstītu tātad kultūra vēsturiskos objektus, kuri mūsu novadā ir plānoti tātad Jurkānas un Tārgales pagastā, viņus attīstīt šī projekta ietvaros, ir nepieciešams izstrādāt ilgtermiņu stratēģiju termiņā no 17. Līdz 25. Gadam. Nu, ir stratēģija ir izdiskutēta komitejās sēdēs, tā kā aicinu balsot.
Labi, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot, jā, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības ceļa, ceļš ZI03, vētras, mazpūšļi, blende, nodalījuma joslas patapinājuma līgumiem Ziru pagastā. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gats Landmans, lūdzu.
Labdien. Tad lēmuma projekts ir par to, ka pašvaldība piedalās Eiropas Savienības līdzfinansēto fondu apguvē un dažādos pasākumos, tai skaitā pašvaldības ceļu pārbūvē un atjaunošanā. Un šai sakarā ir pieteikti tātad projektā vairāki ceļi te arī Ziru pagastā. Un projekta izstrādes gaitā konstatēts, ka ceļš ZI03 vētras mazpūšļi blende atrodas arī uz vairākām privātu personām piedarošas zemes daļēji, vai cikot, tas bija tas periods, kad zemes reformas gaitā īpašumi tika atgriezti bijušajiem īpašniekiem vai piešķirti pastāvīgā lietošanā. Tādā veidā, ka zemes gabala robeža beidzās pa ceļa asi līdz ceļa vidū. Jā, tāda situācijas ir vēl līdz šai dienai brīžiem, un viņi ir nostiprināti zemes grāmatā. Tādēļ, lai varētu, teiksim, tīri legāli šo projektu realizēt un pašvaldība varētu tur to projektu veikt, ir nepieciešams noslēgt patepinājumu līgums ar šīm personām, kur īpašumā ir šīs zemes vienības daļas. Un tie ir divi nekustamie īpašumi, Rebekas un Kalnerāji, īpašnieki minētos. Pirmā īpašuma tātad ir 1327 kvadrātmetri ceļa, uz otrā ir 4710, jā. Un par to arī lēma projekts ar šiem personām noslēgt patepinājumu līgums, lai varētu pašvaldība izmantot savu funkciju pildīšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturas nav. Nākušais arī ir par pašvaldības ceļa ceļš PU01 Lodnieki uzdari nodalījuma joslas patepinājumu līgumu Pūzes pagastā ziņo Gatis Landmanis Lūdzu.
Jā, šeit analoģija situācija, tātad ceļš PU01 Lodnieku uzdari Pūzes pagastā pieder privāta personai, pašvaldības ceļš uz viņu atrodas 1164 kvadrātmetra platībā, analoģiskā iepriekšējā, tātad par to, ka noslēgt ar personu patapinājumu līgumu.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav! Nākušies par nekustamā īpašumu tiltarā, Jūžavas pagastā ziņo, Gatis Landmanis Lūdzu.
Vēl viena tātad Eiropas līdzfinansētā pasākuma ietvaros ir tātad plānots tāds projekts gājēja tilta izbūvē pār Jūžavas upi. Nolūks ir tātad uzlabot satiksmes infrastruktūru Jūžavas ciemā, savienojot ciema daļas Jūžavas upes labajā un kreisajā krastā un atjaunot tiltu tur, kur viņš vēsturiski savā laikā ir bijis, vecais ceļš ur gāja. Šinī gadījumā izbūvēt nav visu auto braukšanai paredzēt, bet gājējiem un velobraucējiem paredzēt tiltiņu. Un vienā upes krastā esošais zemes gabals pieder privāta personai, kur minēt lēmumu projektā, lai varētu sekmīgi tad realizēt šo projektu un viņš ilgtermiņā varētu darboties. Lēmuma projektā paredzēts tātad noslēgt vienošanos ar šo zemes īpašnieku, kurā viņš pilnvaro pašvaldību sadalīt šo zemes gabalu, izdalīt tātad zem šī celiņa un pēcāk, teiksim, noslēgt atsevināšanas līgumu un likumā noteiktā kārtībā iegūt viņu pašvaldības īpašumā.
Varbūt ir jautājumi deputātiem? Tātad faktiski mums tur tā daļiņa diezgan maza iznāk, tur ir arī gan finansiāli maza, gan arī platības ziņā maza. Tā kā, tātad, ja nav jautājumi, tad saicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais par zemes vienības Dzirnavas Ugāles platība, Ugāles pagastā platības precizēšana. Gatis Landa.
Tātad šeit nāk aktivitāte no valsts zemes dienesta, kur pašvaldība atsūtījusi tātad vēstuli ar informāciju, ka veicot kadastra datu sakārtošanu, viņi konstatējuši, ka pašvaldības piekritībā esošā zemes vienība Ugāles pagastā ar nosaukumu Dzirnavas, tātad platība, kur šobrīd skaitās 0,54 hektāri, jā, faktiski ar tātad digitāliem metodēm ir 0,4, jā. Tas zemes gabals atrodas tātad Ugāles pagasts Dzirnavu ciemā, pārbraucot pāri pa Engures upi. Tas ir zemes gabals, uz kuru savā laikā atradās patērētāja biedrības veikals. Tagad šis veikals pieder privāta kompānijai, par to ir nomas līgums. Bet lēmuma projekta būtība tātad ir precizēt zemes vienības platību no 0,54 uz 0,4 hektāru.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais par nekustamā īpašuma Ausmas Zirgu pagastā, tad ziņo Gatis Landmanis Lūdzu.
Jā, pašvaldībā tātad saņemts personas iesniegums, kurā viņa vēlas pašvaldībai atdāvināt sev piederošu nekustamā īpašumu. Šis īpašums atrodas Zirgu ciemā, Zirgu ciema centrā, blakas pagasta pārvaldsēkai, nosaukums ir Ausmas. Tas ir būju īpašums. Īpašums sastāvāja trīs būves, veikala ēka, noliktava un ēdnīca. Ēkas būvētas, ja pareizi sakot, eksploatācija ir nodotas 1985. gadā. Viņas noprivatizēja savā laikā paturētai biedrībai likvidējoties, tātad šī persona, kur tagad vēlas atdāvināt pašvaldībai. Ēkas nav lietotas tādā ziņā, ka tur nenotiek saimnieciskā darbība ilgus gadus, un to faktiskais stāvoklis ir tehniski ļoti slikts, teiksim tā. Pagasta pārvalde arī ir iesniegusi savu atzinumu par to, ka pašvaldības funkcijām šīs ēkas nebūtu nepieciešams. Un tādēļ lēmuma projektā ir ierakstīts, nu, atteikties pieņemt šo dāvinājumu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Nākšais par dzīvokļu īpašumu Šalkas 10 Jūrkalnas pagastā atsavināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Ir saņemts pašvaldības dzīvokļu īrnieku, kurš minēs lēmuma projektā iesniegums, ka viņš vēlas privatizēt viņa īrēto dzīvokli. Šajā gadījumā tas ir dzīvoklis Šalkas 10 Jūrkalnas pagastā. Divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 50,9 kvadrātmetri. Ir tātad pasūtīts novērtējums, un Interbaltija vērtētājs ir novērtējis šo īpašumu ar summu 1500 eiro. Vērtējumā dzīvoļa stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs. Tātad publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. pānta 4. daļā noteikts, ka dzīvokļa īrnieks var ierosināt viņu īrētā dzīvokļa atsavināšanu, un atbilstoši šim likumam šī atsavināšanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu, tātad šajā gadījumā 1500 eiro.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas, nav. Nākošais ir par dzīvokļu īpašumu Ceļtekas 1, Pūzes pagastā atsavināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, analoģiski iepriekšējā, tātad dzīvokļu īrnieks ierosinājis dzīvokļu Ceļtekas 1 Blāzmā, Pūzes pagastā atsavināšana. Tas ir divistabu dzīvoklis, platība 48,1 kvadrātmetrs. Vērtētājs noteica cenu 1200 eiro, par ko arī tiek piedāvāts lemt, lai viņš iegūst īpašumu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Tad kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais ir par dzīvokļu īpašumu Ventas ielā 7.15 Vārbas pagastā atsavināšana.
Jā, arī šis dzīvokļu īrnieks tātad vēlas izpirkt viņu īrēto dzīvokli. Dzīvoklis Ventas ielā 7.15, arī divi stiep dzīvoklis. Kopējā platība 52,1 kvadrātmetrs. Vērtētājs no Interbaltija noteica šo cenu 1100 eiro. Dzīvoļu stāvoklis ir apmierinošs, un jā, par nostīvoto cenu tātad iegūt par 1100 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais ir par nekustamā īpašuma Valkarāja atsavināšana Ugāles pagastā. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašuma Valkarāja tātad ir zemes vienība, kur ir pašvaldības īpašumā, atrodas Ugāles pagasta māturos, uz tās ir privāta personai piederoša būva īpašums, dzīvojamā māja. Persona ir lūgusi tātad šo zemes gabalu iegūt īpašumā. Atbilstoši publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. pānta 4. nosacījumiem, tātad viņi var iegūt viņu par vērtētāju nosacīto cenu. Šajā gadījumā vērtējums ir noteikts 1700 eiro.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par nekustamā īpašuma Pieupe Tārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Tārgales pagasta pārvalde ir ierosinājusi atsevināt pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma Pieupe. Tas ir neapbūvēts zemes gabals. Tārgales pagasta Lielirbē atrodas pie Irbes upes, zonējumā lauksmniecības teritorijā. L3 perspektīvās apbūvas teritorija pie jūras ciemos, kur pieļaujama dzīvojumā un ar turismu un atpūtu saistītā apbūve. Šis zemes gabals ir nodots nomā privāta personai, bet viņai nav pirmpirkuma tiesību. Un tādēļ ir kārtība tāda, ka viņš var tikt atsavināts atklātā izsolē. Ir uzaicināts vērtētājs, kurš ir novērtējis šīs zemes gabala tirgus vērtību 2400 eiro, un ir pie lēmuma projekta pielikumā atsavināšanas noteikumi, kur paredz tātad rīkot izsoli šī gada 5. jūlijā, 2013. šajās pašās telpās, nosakot izsoli sākuma cenu 2400 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un tad nākošais mums ir par dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņām Lielā ielā 6, Piltenē, ziņo arī Gatis Landmērs.
Jā, Piltenes pagasts pārvalde iesniedz iesniegumu lūdzot pieņemt lēmumu par īres maksas izmaiņām sakarā to, ka dzīvojamā mājā Lielā iela 6 Piltenē dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu palielināt apsaimniekošanas maksu. Viņiem tas bija nepieciešams sakarā ar dzīvojamās mājas jumta remonta nepieciešamību, kur daļu no jumta remonta izmaksām viņi sēdz no mājas uzkrājuma, bet daļu viņi arī tātad vienojās, ka dotēs pagaidām pašvaldība. Un lai varētu šo aizņēmumu tātad atgriezt, tika nolēmta šo apsaimniekošanas maksu paaugstināt no 26 uz 33 centiem par kvadrātmetru. Dzīvokļu īpašnieki vienojās, ka viņi šo apsaimniekošanas maksu palielina ar 1. Jūniju. Par pašvaldības īrētajiem dzīvokļiem tātad īres maksu nosaka dome. Un sakarā to, ka likums par dzīvojamo telpu īri nosaka, ka īrnieki ir jābrīdina, teiksim, iepriekš tad lēmuma projektā uzdots pagasta pārvaldzei noslēgt vienošanās par izmaiņām īres līgumos, un īres maksas izmaiņas stājās spēkā ar šī gada 1. Jūliju. Savukārt finanšu nodaļai aprēķināt šo jauno apsaimniekošanas maksu jau ar 1. Jūniju.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai, centralizētai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētai kanalizācijas sistēmai Ventspils novada pašvaldībā. Ziņo komunālās nodaļas vadītājs Andris Langins, lūdzam.
Tā. Ir izstrādāt un sagatavot saistniešie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. Tad šie noteikumi ir sagatavot pamatojoties uz ūdens saimniecības pakalpojumu likuma 6. Daļu, kurā ir noteikts, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes vai centralizētai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējumu apmēru un saņemšanas nosacījumus. Nu, šajos noteikumos ietvert kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas un saņemšanas kārtība. Tātad šie noteikumi ir izskatīti arī domas finanšu komitejā un domas nekustamā īpašuma un apsaimniekšanas komitejā, kurā ir virzīta tālāk izskatīšanai domē.
Labi, paldies. Tātad visu labojumu, ko mēs esam izvirzījuši, viss ir ievērtēt un izlabot. Tā kā vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad jā, kurš par šo apstiprināšanu, šo saistošo noteikumu? Paldies. Paldies visu. Visu par. Neviens pret atturās nebija. Tā. Tā, līdz ar to mēs arī šī dienas domas sēdi beidzam un paldies par konstruktīvu darbu.